Areena.
Aikamatkat, takaperin kulkeva aika, vaihtoehtoiset historiat, rinnakkaistodellisuudet ja kvanttifysiikka. Tällaisissa aihepiireissä sinkoillaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Tervetuloa mukaan. Tänään on luvassa vähän erikoisempi Kulttuuri Ykkönen. Tämä on toinen osa kolmiosaisesta minisarjasta, jossa käymme läpi science fictionin tieteellisiä ideoita kosmologi Kari Enqvistin kanssa. Törmäytämme tänään Kari Enqvistin kanssa tässä ideakiihdyttimessä skifiä ja kvanttifysiikkaa ja lusikallisen suhteellisuusteoriaa ja katsomme millaisia hiukkasia sieltä sinkoilee. Viime jaksossa todettiin, että Star Trekin valoa nopeampi poimuajo on teoreettisesti ehkä mahdollista, mutta Kari Enqvist ei kehottanut vielä sijoittamaan tämän alan startup-yrityksen osakkeisiin. Sama koskee myös Madon Reikä-matkailua avaruudessa. No, ehkä Elon Musk on sen jo tehnyt. Tässä jaksossa me pureudumme aikamatkoihin, ajan käsitteeseen, ajan nuoleen, rinnakkaistodellisuuksiin ja kvanttifysiikan kummalliseen todellisuuteen. Nyt ehkä selviää myös, onko Star Trekin teleportaatio mahdollista. Saattaa olla, että todellisuuskäsityksemme hämärtyy. Tutkimme, minkälaista fysiikkaa ovat syöneet H.G. Wellsin klassikkoromaani Aikakone, Martin Amisin romaani Ajan suunta, Tenet ja Terminator-elokuvat ja Star Trek TV-sarja tietenkin ja monet muut vähemmän tunnetut skifi-sarjat. Tervetuloa mukaan, kosmologi Kari Enqvist.
Kiitoksia.
Onko sinusta koskaan tuntunut, että tämä kaikki on tapahtunut joskus aikaisemminkin, vaikka se olisi mahdotonta?
No toki semmoisia deja vu-ilmiöitä aina silloin tällöin tulee, se täytyy myöntää, mutta en ole ottanut niitä osoituksena aikamatkailusta.
Miten ihmisen aistit tuottavat ajan kokemusta? Mikä on nykyhetki?
No nämä on niin kuin oikeastaan jo syvällisiä filosofisia kysymyksiä, että mikä on nykyhetki ja mitä on tulevaisuus, mutta sillä niin kuin biologisella tasolla tietysti meillä on ajan kokemuksen tuntu, joka sitten psykologit sanoo, että johtuu siitä, että minkälaisia tapahtumia meidän aivomme prosessoivat, että jos on paljon tapahtumia, niin tuntuu, että aika kuluu nopeasti tai aika tuntuu siis pitkältä, että siellä on niin kuin paljon niitä aikayksikköjä ja verrattuna nyt semmoiseen kelloaikaan, että meillä on ajan kokemus, se on yksi aspekti, joka liittyy meidän biologiaan, ja sitten toinen on se, että mitä aika oikeasti, eli fysiikan tasolla on.
No jos ei vielä sukelleta kovinkaan syvälle tähän ihan perimmäisen aikakysymykseen, että mitä aika on, mutta onko ihmisen kokemus ajasta, onko se illuusio?
No tietysti jossakin mielessä voi sanoa, että siinä on tällaisia illusoorisia aspekteja. Mehän tiedetään, että odottavan aika on pitkä ja niin edelleen, vaikka oikeasti kello käy tietyllä tavalla. Mutta että kuitenkin se meidän kokemuskin heijastaa jotain semmoista todellista, joka siellä alla sitten on atomeja, jotka pyörivät ja hyrräävät ympäriinsä. Että jotakin kuitenkin tapahtuu.
H.G. Wellsin Aikakone on aikamatkatarinoiden klassikko. Tässä pienoisromaanissa viktoriaaninen aikamatkailija matkustaa tulevaisuuteen. Romaani on dystopia luokkayhteiskunnasta, sillä aikamatkaaja kohtaa kaukaisessa tulevaisuudessa kapitalismin luokkaristiriitojen lopputuloksen. 800 000 vuoden kuluttua rikkaiden ihmisten populaatio on taantunut joutilaaksi, puolustuskyvyttömäksi, eloi hippikansaksi. Ja työläiset ovat puolestaan kehittyneet julmiksi morlokeiksi, jotka saalistavat eloita ravinnokseen ja vievät heitä synkkiin luoliinsa. Köyhien ja rikkaiden osat ovat näin vaihtuneet jonkinlaisen luokkatietoisen evoluution myötä. Aikakoneromaanissa brittiläinen kartanonomistaja matkustaa tulevaisuuteen ja sitten sieltä takaisin. Kirjoittamishetkellä 1895 suhteellisuusteoria oli vielä syntymättä. Einstein julkaisi patenttiviraston virkamiehenä suppean suhteellisuusteorian 1905 ja kvanttifysiikka pääsi kovaan vauhtiin 1920-luvulla. Miten originellia ajattelua tällainen aikamatkaturinointi oli H.G. Wellsiltä tieteen perspektiivistä vuonna 1895?
Minusta se oli kyllä aika oivaltavaa ja tämä Wellsin romaani tai pienoisromaani, sehän on niitä aivan ensimmäisiä tämmöisiä, voisi sanoa moderneja aikamatkatarinoita siinä mielessä, että siinä on laite, joka on konstruoitu sillä monimutkaisella tavalla vähän, jossa on kaikkia semmoisia viktoriaanisia elementtejä, muistaakseni norsun luutakin ja kaikkia tämmöisiä niin kuin tämmöistä höyrypunk-tyylistä esineistöä. Ja, mutta että tämän tyyppistä ei oltu mun tietojen mukaan juuri paljon aikaisemmin tehty, että aikamatkat ylipäätään ajassa liikkuminen on, sen ajatteleminen on ollut sitten hyvin niin kuin voisi sanoa viime vuosisatojen hedelmää, että sitä ennen oli sitten vaan pohdintoja siitä, että nukahdetaan ja herätään tulevaisuudessa ja kuvitellaan, että miltä maailma sitten näyttää, mutta tämä Wells oli todella niitä ensimmäisiä, joka niin kuin pohti sitä, että jos tehdään laite, jolla voi matkustaa ja matkustetaan ensin ajassa tulevaisuuteen ja sitten palataan sieltä tulevaisuudesta, että ikään kuin aika olisi tämmöinen koordinaatti, jota pitkin voi mennä edes takaisin. Ja minusta se Wellsin kirja on todella niin kuin hyvä ja hyvin funtsittu siihen aikaan suhtautettuna toki.
No millä tavalla tämä on sopusoinnussa suhteellisuusteorian kanssa?
No siinä mielessä ehkä, että jos aikaa ajatella, meillä on niin kuin kaksi ehkä tämmöistä periaatteellista vaihtoehtoa, että voidaan ajatella, että tulevaisuus on jo olemassa, että se odottaa tuolla, se on kuin maisema, jonne me olemme menossa ja se odottaa siellä valmiina. Ja tämä oli se oikeastaan se Wellsin käsitys myöskin, että aika on maisema ja sitä sinne kun matkustetaan, se maisema muuttuu ja lopussa sitten kun mennään hyvin kauas, siellä on morlokit ja eloit ja niin edelleen. Ja se toinen näkökanta on, että tulevaisuus aktualisoituu koko ajan, että se ei ole olemassa. Ja tämän voisi sanoa, että tämä on niin kuin kvanttifysiikan katsanto, että tulevaisuus on satunnainen ja aktualisoituu sen mukaan, mitä sattuu tapahtumaan. Kun taas suhteellisuusteoria, joka on tämmöinen deterministinen teoria, niin siihen sopii hyvin ajatus tämmöisestä, niin kuin tätä on joskus sanottu, blokki maailmankaikkeudesta, että aika ja avaruus yhdessä muodostavat tämmöisen valtaisan kimpaleen tai möhkäleen ja siellä möhkäleessä sitten voidaan mennä avaruudessa tai ajassa.
Kuvaile vähän sitä blokkimaailmankaikkeutta, lohkomaailmankaikkeutta, että jos sitä nyt joku olento, joka pystyy tarkkailemaan jostakin toisesta ulottuvuudesta, että se näkisi sen yhtenä möhkäleinä, että siellä olisi kaikki teot ja tapahtumat ja kausaliteetit ja ajat olisi yhdessä kimpaleessa.
Niin, no esimerkiksi henkilö olisi siinä neliulotteisessa lohkomaailmankaikkeudessa, hän olisi eräänlainen pötkäle, että hän olisi piste, jossa tämä pötkäle ensin on hyvin pieni ja siitä kasvaa sitten aikuiseksi, että voi ajatella niin kuin kaksulotteisessa maailmassa pantas vaikka tämmöisiä kortteja päällekkäin ja jokainen kortti olisi valokuva tästä henkilöstä ja me sitten ladottaisiin niitä valokuvia päällekkäin ja tällä tavoin syntyisi semmoinen valtava torni, joka olisi sen yksittäisen henkilön, niin kuin sanotaan, maailmanviiva. Se olisi hänen esityksensä siinä lohkomaailmankaikkeudessa ja lopulta hänen sitten se esityksensä päättyi siihen, että hän katoaa ja hänen atominsa sitten jatkavat elämäänsä muualla.
No tässä tulee heti mieleen toi Christopher Nolanin Interstellar-elokuvan se jakso, missä astronautti menee mustan aukon sisälle ja pääsee jotenkin tällaiseen lohkomaailmankaikkeutta vaikuttavaan tilaan, jossa hän näkee historian eri hetket ikään kuin tuommoisena lokeroina tai huoneena. Onko tämä yhtään samaa?
No sitä voi ajatella, että jos niin kuin kuvittelee katsovansa tämmöistä neliulotteista lohkomaailmankaikkeutta ulkopuolelta, siihen tarvitaan tämmöinen hypoteettinen viides ulottuvuus, mutta jota ei nyt tietenkään sitten suhteellisuusteoriassa ole, mutta että toki aina voidaan kuvitella. Että, ja siis tässähän on tavallaan semmoisia myös raamatullisia aspekteja, että voidaan ajatella, että Jumalan silmä niin kuin näkee niin kuin tämmöisessä raamattupuheessa koko tämän menneen ja tulevan, että tavallaan Jumalan silmien edessä on sitten tämä koko lohko, maailman kaikkeus sellaisena kuin se on.
No se on siis deterministinen, että kaikki on ikään kuin siinä ikuisuudessa jo alkuhetkestä loppuhetkeen asti olemassa.
Se on deterministinen juuri siinä mielessä, että se tulevaisuus on jo olemassa, että sen neliulotteisen lohkomaailman kaikkeuden ominaisuus on oikeastaan, se ei niin kuin kehity, vaan se on vaan olemassa. Ja sitten havaitsija on se, joka liikkuu siinä neliulotteisessa möhkäleessä. Hän liikkuu ajassa, hän liikkuu avaruudessa, ja kun hän liikkuu ajassa eteenpäin, niin hän vaan tulee yhä sen maiseman uusiin kohtiin. Et siinä mielessä niin kuin tässä Welsingin tarinassa se tulevaisuus on niitattu jo kiinni siinä hetkenä, kun tämä jotain kampea väännetään siinä aikakoneessa.
No miten se on sitten tulevaisuuden muuttaminen, että jos aikamatkaaja haluaa muuttaa sitä blokkiuniversumin tulevaisuuden hetkeä, pystyykö, onko se kiveen hakattu, että hän ei pysty sille yhtään mitään tekemään?
No tämmöisessä deterministisessä kuvassa se on kiveen hakattu, että se on olemassa. Ja se kaikki, mikä jos sanotaan tällä silmänräpäyksellä tiedetään, jos me oltaisiin jollakin tavalla jumalallisia olentoja, niin me voitaisiin periaatteessa laskea ja päätellä kaikki se, mitä tulee tapahtumaan. Että sen muuttaminen on niin kuin jossain mielessä mahdotonta.
Minkälainen on syy- ja seuraussuhde, kausaliteetti tällaisessa maailmassa, että periaatteessa sitä voisi ikään kuin lukea myös tulevaisuudesta menneisyyteen, se olisi yhtä järkevää, kaikki on kohdallaan ja paikallaan.
Niin, jos ajatellaan tämmöistä klassista fysiikkaa, sitä 1800-luvun lopun fysiikkaa, niin sehän oli juuri tällä tavoin deterministinen. Newtonilainen mekaniikka on sellaista, että se on ajankäännön suhteen niin kuin invarianttia, että siinä itsessään ei ole mitään erityistä ohjetta sille, että mihin suuntaan aika kulkee, vaan aika voi kulkea eteenpäin tai taaksepäin ja kaikki niin kuin tämmöisessä neliulotteisessa maisemassa silloin kaikki mikä on olemassa niin on ja pysyy samanlaisena. Että jos ajatellaan vaikka jotain automatkailua, että noin niin kuin analogiana matkailulle ajassa, että kun me ajetaan autolla ja me nähdään vuorimaisemia ja sitten tulee merta ja niin edelleen, tämä on niin kuin analogia sille, että mennään ajassa eteenpäin. Mutta sitten tämmöisellä loma-autoilulla me voidaan kääntää nokka takaisinpäin ja nähdään siellä taas on meri ja sitten tulee ne tutut vuoristot vastaan jälleen. Ja ihan samalla lailla ajassa kulkiessa niin ne maisemat ovat siellä koko ajan. Se on ainoastaan se havaitseva silmä, joka siinä niin näissä tarinoissa sitten kulkee.
Tämähän vastaa ikään kuin samaa kokemusta, että jos kelataan vaikka elokuvaa eteenpäin ja taaksepäin ja etsitään sitä hauskaa kohtaa, niin samanlainen käsitys.
Niin, itse ajassa eteenpäin matkustamme on eräänlaista pikakelausta sitten tässä mielessä.
Kyllä, kyllä. Sä löydät tästä tarinasta myös heikon kohdan tieteen kannalta, liittyy atomeihin.
Niin, no tässä niin kuin Welsin tarinassa hän niin kuin näkee, kuinka aurinko nousee ja aurinko laskee ja niin edelleen, että hän menee eteenpäin kuukausia ja vuosia ja tuhansia vuosia ja niin edelleen. Mutta että tietysti koko sen ajan, kun aika kuluu, niin maapallohan liikkuu. Ja kysymys on siitä, että miten tämä aikakone pysyy tämän liikkeen mukana. Ja siihen ei ole niin kuin mitään erityistä hyvää vastausta eikä Wells varmaan olisi pystynyt siihen vastaamaan eikä kukaan siihen aikaan, että miten tämä liike, joka tulevaisuuteen mennessä, koska kaikki liikkuu, maapallo liikkuu, aurinko liikkuu, miten tämä liike saadaan siihen aikakoneeseen. Ja silleen niin kuin fysikaalisella tasolla se, että joku on paikoillaan jossain, vaikka laite, pannaan niin kuin siinä tarinassa, se oli jossain tämän kartanon huoneessa, että miksi se pysyy siinä paikassa, niin johtuu vaan atomien välisestä vuorovaikutuksesta. Ja sen aikakoneen atomien ja toisaalta lattian atomien vuorovaikutuksesta. Ja jos niin kuin liikutaan ajassa, niin tavallaan päästetään irti tästä vuorovaikutuksesta. Ja silloin niin kuin ei ole on mahdotonta sanoa, mitä tapahtuu luultavasti. Semmoinen aika, kun ei pysyisi maapallon kyydissä.
Niin, että olisi saattanut käydä sillä tavalla, että H.G. Wellsin aikamatkaa ja olisi pudonnut avaruuteen.
Niin, hän olisi mennyt, vaikka hän olisi kulkenut ajassa, muu maailman kaikki olisi kulkisi siinä avaruudessa. Hän olisi sitten löytänyt itsensä tuhansien tai satojen tuhansien vuosien päästä sitten tyhjästä avaruudesta tietämättä, missä se maapallo nyt oikeasti on.
No, tässä oli vielä sitten tämä matka hyvin kauas tulevaisuuteen ja siinä aikamatkaa ja kävi kurkistamassa ikään kuin maailmanlopun vaiheita, niin se ei ehkä vastaa enää niin kuin nykynäkemystä.
Se vastasi kuitenkin sitä ajatusta, mikä oli vallalla silloin Wellsin aikoihin. Ja siis siinä on kysymys siitä, että ajateltiin, että aurinko niin kuin jotenkin väsähtää ja siitä tulee semmoinen heikkovaloinen tähti. Ja se johtui siitä, että siihen aikaan ei tiedetty, mikä on se mekanismi, miksi aurinko paistaa. Siis se miksi aurinko paistaa, se on ymmärretty vasta 30-luvulla. Ja siihen aikaan ajateltiin laajasti, että aurinko säteilee sen vuoksi, että se ikään kuin on menossa kasaan. Että se painovoima vetää sitä kasaan ja se luovuttaa niin kuin lämpönä sitten tätä työtä, mitä se tekee siinä kasaan vajotessaan. Ja että jossain vaiheessa sitten on niin kuin mennyt niin pieneksi, että sieltä ei enää lämpöä tule. Että nythän me tiedetään, että oikeasti sen lämmön lähde ja auringon säteilyn lähde on sitten ydinreaktiot, jotka toimivat siellä auringon ytimessä. Mutta siihen aikaan ei ydinvoimista tai atomien ytimien ominaisuuksista tiedetty juurikaan mitään.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoissarjaa, jossa törmäytetään skifiä, suhteellisuusteoriaa ja kvanttifysiikkaa. Haastateltavana on kosmologi Kari Enqvist ja minä olen Olli Kangassalo. Jatkamme puhetta aikamatkailusta. Äsken matkattiin tulevaisuuteen ja nyt matkustetaan ajassa taaksepäin. Useimpien tuntema esimerkki tarina lienee Zemeckisin komediallinen elokuva Back to the Future, eli Paluu tulevaisuuteen, jossa päähenkilö matkustaa ajassa taaksepäin 80-luvulta 50-luvulle ja pistää vanhempiensa teiniromanssin kuntoon. Onko tämä hauska versio niin sanotusta isoisäparadoksista, joka on yleensä paljon synkempi?
Kyllä, siinä on ne samat elementit ja oikeastaan kaikissa näissä tämmöisissä tarinoissa, jossa mennään menneisyyteen, niin tämä sama elementti on siellä muodossa tai toisessa läsnä. Ja se isoisäparadoksihan on se, että jos minä menen ja matkustan ajassa taaksepäin ja ammun isoisäni, niin sitten minua ei olisi pitänyt voida syntyäkään. Mutta toisaalta minä nyt olin tässä ja menin ajassa taaksepäin ja ammuin sen isoisäni. Että tämä on selvästikin paradoksi. Et kaikki, mikä liittyy siihen, että mennään ajassa taaksepäin ja sorkitaan tapahtumia siellä menneisyydessä, sen tietysti pitäisi muuttaa tulevaisuutta. Ja kuitenkin tämä tulevaisuus meistä vaikuttaa fiksatulta. Et miten se on mahdollista ja onko se ylipäätään mahdollista. Ja monet sitten ajattelee, että Se ei kerta kaikkiaan voi olla mahdollista, että ei ole sellaista konsistenttia tapaa, jolla voisi mennä menneisyyteen ja muuttaa sitä menneisyyttä ilman, että se jotenkin katastrofaalisesti sitten muuttaisi koko maailman ja sillä lailla johtaisi tämmöiseen. Tämä paradoksi on tavallaan ilmenemä tämmöisestä matemaattisesta tämmöisestä niin kuin vaikeudesta, tai semmoista vähän niin kuin sanoa, että jos 1+1, että se on aina 2 ja nyt niin kuin jos mennään ja sorkitaan sitä menneisyyttä, se on kuin sanoisi, että no 1+1 onkin 3.
Just. Kun vanhempien teiniromanssi uhkaa mennä pieleen tässä elokuvassa Paluu tulevaisuuteen, on uhkana, että sankarin vanhemmat eivät koskaan enää tee lapsia, joten päähenkilön olemassaolo on vaarassa. Hän saa heikotuskohtauksen, koska hänen oma tulevaisuutensa on vaarassa hävitä aikajanalta. Voiko aikaturisti hävitä aikajanalta?
No tämäkin on taas, jos ajatellaan siinä blokkiuniversumi mielessä, niin tietysti hänhän on olemassa siellä nyt koko ajan. niin kuin voisi sanoa näin, että siinä neliulotteisessa möhkäleessä tämä tyyppi on siellä tässä tapauksessa siellä vuodessa 1980. Miten hän voisi hävitä sieltä, kun hän on siellä, jos tämä kaikki on deterministista. Ja sillä lailla tämä ongelma sitten niin kuin jo vie meidät just tämmöiseen paradoksien pohtimiseen, jotka tuntuu silleen kerta kaikki se ylitse pääsemättömiltä. Et tietysti sitä voi niin kuin spekuloida, että niin kuin näissä niin kuin tarinoissa usein niin kuin lähestytään tätä paradoksia tavallaan monelta kyljeltä ja mietitään just sitä, että no jos nyt menen tonne ja ammun isoisän, niin sitten isoisän, niin häviänkö mä nyt sitten jotenkin kokonaan siitä historiasta. Mutta että siinäkin se ongelma sitten on taas se, no kuka sen isoisän sitten ampu, jos historiasta on minut pyyhitty yli, kun kuitenkin siinä blokkimaailman kaikkeudessa mä olen tukevasti tässä tapauksessa vuodessa 80.
No jos teet tällaisen banaalin analogian, että tekstin käsittely ja sitten on kirjoittanut sen valmiiksi ja sitten palaankin sivulta 100 sivulle 6 ja kirjoitan sen uusiksi sen alun, niin se on tällaista niin kuin editointia. Niin periaatteessa, että mikä nyt estäisi tämmöisen menneisyyden editoinnin?
No tämä on tietysti hyvä kysymys, että voidaan kysyä, että onko kaikki pitää, jos mä menen ja ronkin menneisyyttä, että onko se kaikki semmoista, joka niin kuin johtaa sitten jollakin tavoin kielteisiin tuloksiin. Mutta että jos ajatellaan, että mä menen niin kuin, siis päinvastoin kuin siinä editoinnissa, siis mä voin mennä ja ottaa sieltä yhden kappaleen ja pyyhkäistä sen pois. Ja sitten se tarina, se voi nyt jatkua vaan siitä vaikka jollain sidesanalla ja jollakin lyhyellä selityksellä. Että se ei niinku ollenkaan koskaan välttämättä muuta sitä lopputarinaa. Mutta ajassa, jos ajatellaan maailmaa, vaikka tätä meidän maapalloa, niin jokainen tapahtuma on linkitetty kaikkiin tuleviin tapahtumiin jonkinlaisiin langoin. Se, että tämä on niinku joskus kuuluisaksi julistettu perhosefekti, että pienikin efekti voi saada aikaan suuria vaikutuksia, mutta että vaikka pienet efektit saisi aikaan vain pieniä vaikutuksia, niin kun ajatellaan, että vuosikymmeniä, vuosisatoja kuluu, niin niiden kumulatiivinen voima sitten voi olla yllättävän suuri. Et se on selvää, että jos mä jotain muuta menneisyydestä, niin päinvastoin kuin tässä tekstin editoinnissa se tulevaisuus, tuleva teksti ei voi olla täysin identtinen.
No tästä onkin hyvä esimerkki. Ray Bradburyn hieman nyt jo ehkä unohdettu novelli Sound of Thunder, ukkosen ääni, kertoo aikaturismista, jolla on kohtalokkaita seurauksia. Matkatoimisto on keksinyt järjestää safari-aikamatkoja dinosaurusten aikaan. Tarkoituksena on tappaa hirmoinen T-Rex, joka olisi muutenkin jo kuollut. Näin ei sotkettaisi historiaa. Matkaan lähteviä matkustajia vannotetaan pysymään turisteja varten rakennetulla polulla. Mutta tietenkin tässä tarinassa epäonninen turisti töppää T-Rexiä metsästäessä ja tallaa hyönteisen perhosen. Ja tällä tavalla, kun hän palaa takaisin nykyhetkeen, on siellä sitten tällainen epämieluisa Trumpin kaltainen presidentti noussut valtaan. Eli tässä on kysymys tällaisesta käsityksestä jotenkin, että aika on tällainen hauras rakennelma, että sellaisen pienen yksityiskohdan muuttaa siellä T-Rexin ajassa, niin sen jälkeen nykyhetkessä on tapahtunut ikäviä muutoksia.
No juuri näin, ja siinä on niin kuin pohjalla se ajatus siitä, että tämä kun tulevaisuus, kun se rakentuu, niin se on niin kuin jossain mielessä kaoottinen, vähän samalla lailla kuin säätila. Että jos mä teen jonkun pienen muutoksen vaikka jonkun rakennuksen katolle, niin se saattaa muuttaa tuulia ja sadetta ja niin poispäin. Tietysti hyvin pienesti, mutta että jos ne efektit sitten jotenkin kumuloituu, niin jos katsotaan miljoonien vuosien päähän, niin se säätila silloin on ihan toisenlainen kuin mikä sitten se olisi ollut ilman tätä muutosta. Mutta tietysti voihan sitten sanoa, että voi olla jotain muutoksia. Että mä voin mennä ja ammun dinosauruksen, jos mä teen sen just ennen kuin asteroidi tai komeetta jysähtää sinne Jukatanin niemimaalle. Niin onko sillä väliä, että oliko se dinosaurus kuollut sitä ennen vai ei. Että jos se kuitenkin siinä niin kuin annihiloituu ja muuttuu höyryksi.
Sehän tuossa tavallaan olikin ideana, että sen dinosauruksen piti kuollakin siinä ennen kuin se ammutaan, mutta se tapahtui sitten tämä mukaan.
Niin, juuri näin. Että.
No sitten on tietysti tämmöinen tarinatyyppi, niin kuin Terminator-elokuva ja sitten Terry Gilliamin 12 apinaa-elokuvat, jossa on tällainen, yritetään tehdä tämmöinen kirurginen isku sinne menneisyyteen ja muuttaa sillä tavalla tulevaisuus paremmaksi.
Ne on semmoinen lajityyppi, joka myös kärsii sitten siitä isoisäparadoksista, että jos mä menen ja muutan sitten sitä menneisyyttä niin, että olosuhteet siinä minun ajassani on taas toiset, niin miten minä voin sitten niin kuin sieltä enää lähteäkään. Siinä on aina tämä luuppi, joka ikävällä tavalla niin kuin sulkeutuu, ja jos se ei sulkeudu, niin sitten ollaan ongelmissa.
No sitten onko vaarana tämmöinen henkilön monistuminen, että jos nyt menee semmoiseen historiaan, jossa on itse jo läsnä, niin siellä voisi olla sitten yhtäkkiä kaksi Olli Kangasaloa pomppimassa 70-luvulla.
No tämä tietysti on hyvin mahdollista, jos ajatellaan tämmöistä menneisyyteen matkustamista semmoisena, että niitä jokaisella ajanhetkellä menneisyydessä niin kuin on tavallaan monta mahdollista historiaa. Ja yksi historia on se, joka johtaa nyt sitten meidät vaikka tähän studioon. Ja sitten toinen historia, jonne johtaa sinut sitten nyt, en tiedä, vaikka Amerikan presidentiksi. Ja se niin kuin eriytyy tästä toisesta historiasta. Sitten kysymys on siitä, että missä mielessä nyt sitten nämä kopiot ovat olemassa, ovatko ne olemassa samanaikaisesti, samanpaikkaisesti, vaan ovatko ne, ja tässä ehkä nyt aletaan lähestyä sitä kvanttifysiikkaa, että ovatko ne niin kuin tämmöisiä erillisiä maailmoja, jotka elävät toisistaan riippumatta.
Eli kysymys on tästä monimaailmateoriasta.
Silloin puhutaan tämmöisestä monimaailmatulkinnasta tai teoriasta tai tämmöistä konsistenttien historioiden tulkinnasta.
Palataan siihen hetkisen kuluttua myöhemmin. No sitten on tällainen novelli, Robert Silverbergin novelli Up the Line vuodelta 1969. Ja tässä on ideana, järjestetään turistimatkoja menneisyyteen ja yksi tällainen huippushow on Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Ja tapahtuma on niin suosittu, että ristiinnaulitsemisen katsojien määrä kasvaa vuosi vuodelta ja lopulta uhkaa ylikansoitus koko tapahtumaa. Miksi emme ole havainneet täällä meidän historiassa nyt tällaisia aikaturisteja? Että onko tämä niin mielenkiintoista aikaa?
Niin, ehkä ei pidä ajatella pelkästään tätä meidän mielenkiinnotonta aikaa, vaan ajatella, että miksei meillä ole sitten historian kirjoituksia, mikseivät juutalaiset historioitsijat niin kuin kerro sitten, voisi ollut kuvitella, että olisi ollut kiinnostavaa kirjata ne miljoonat, jotka oli siellä parveillut sitten Jeesuksen ristin äärellä. Ja tämä Silverbergin tarinassa on musta todella hyvä pointti, ja se on se, että jos mä niin kuin matkustan ajassa taaksepäin, mä siellä niin kuin torveilen aikani ja sitten matkustan taas ajassa eteenpäin, niin tässä blokkimaailman kaikkeusajattelussa niin kuitenkin mä olen siellä. Siitä jää niin kuin rekordi sinne. Että kuka tahansa, joka sitten mun jälkeen sinne menee, niin tulee näkemään sen maailman, että siellä nyt yksi Enqvist tuolla niin kuin törmäilee sinne ja tänne. Ja tässä tulee sitten ehkä myös niin kuin se aspekti, mihin sä äsken viittasit, se monistuminen, että jos mä menen sinne monta kertaa, ja niin mitä sitten tapahtuu. Ja tässä Silverbergin tarinassahan oli sitten semmoisia niin kuin oppaita, jotka näitä turisteja paimensi ja yksi tehtävä oli koittaa nyt sitten estää näitä turisteja törmäämästä aikaisempiin versioihinsa tai tätä opasta omaan itseensä. Että siihen tulee tämmöinen kans hyvin paradoksaalinen ja hauska tilanne, mutta musta siinä on niin kuin hyvä pointti kyllä, että jos mä matkustan menneisyyteen ja olen siellä ja tulen takaisin, niin sinne jää jälki. Ja se jälki ei katoa mihinkään. Ja mitä enemmän ihmisiä sinne menee, sitä enemmän siellä on niitä jälkiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoisohjelmaa, jossa keskustelemme kosmologi Kari Enqvistin kanssa skifistä, aikamatkoista ja todellisesta fysiikasta. Ja nyt ehkä mennään aikamatkustamisen tekniikkaan, nimittäin madon reijät. Näiden avulla on mahdollista ehkä matkustaa ajassa, ja viime kerralla puhuttiinkin jo hieman tästä. Kipas Thorne-niminen Nobel-palkittu gravitaatiotutkija on myös erikoistunut madonreikien tutkimiseen. Niin minkälaisia asioita Kipas Thorne on saanut selville madonreikien käyttämisestä aikakoneena?
No hän on niin kuin tämmöisellä teoreettisella tasolla konstruoinut tämmöisen eräänlaisen aikakoneen, joka perustuu tämmöiseen madonreikään tai siihen, että ensin luodaan tämmöinen madonreikä, joka on eräänlainen tämmöinen voisi sanoa tunneli, joka yhdistää kaksi paikkaa avaruudessa. Ja tässä Thornen aikakoneessa ne kaksi paikkaa on ensin hyvin, hyvin lähellä toisia. Et pannaan vaikka siellä puutarhan perellä vajassa tehdään tämmöinen madonreikä ja sillä on kaksi päätä ja sitten otetaan se toinen pää ja pannaan se rakettiin ja viedään se sitten lähelle valon nopeutta jonnekin ja tuodaan takaisin. Ja silloin tämä toinen pää on niin kuin tämän suppeankin suhteellisuusteorian mukaan sitten eri ajassa. Tämä liittyy tähän niin sanottuun kaksosparadoksiin, että jos meillä on kaksi identtistä kaksosta tai tässä tapauksessa kaksi identtistä madonreijän päätä, joista toinen matkustaa lähes valon nopeudella kauas ja tulee takaisin, niin se toinen pää onkin nuorempi kuin tämä vajassa koko ajan aikansa viettänyt madonreijän pää. Ja nyt voi sitten ryömiä tämän madonreijän lävitse ja sillä tavoin matkustaa ajassa menneisyyteen, ei kuitenkaan aikaa, joka on ennen sitä madonreijän luomista.
Eli toisin sanoen vajaan jäänyt henkilö pystyy sieltä vajan madonreijän portista ryömimään siihen toiseen päähän. Nämä menee menneisyyteen, joka on tullut sieltä raketista se
joo, kyllä,
madonreikä.
Se, joo. Tässä tietysti se suuri jos on se kysymys, että no miten semmoinen madonreikä luodaan, ja siinähän on ollut se ongelma, että vaikka matemaattisesti on tämmöinen ratkaisu olemassa, niin matemaattisesti myös semmoinen madonreikä romahtaa silmän räpäyksessä, ellei ole jotain erityistä niin sanottua eksoottista ainetta, joka työntää sitä madonreijän seiniä ikään kuin erilleen niin, että se pysyy aukinaisena. Ja että tässä mielessä tämä on, ja sellaista ainetta ei siis tunneta, ei ole mitään, maailmassa ei ole sellaista ainetta, että se on tässä mielessä tämmöinen teoreettinen spekulaatio, mutta tietysti kiinnostava, koska se kuitenkin niin kuin perustuu sitten suurelta osin ihan semmoista niin kuin tuhtiin suhteellisuusteoriaan.
Ja sitten toinen Kipas Thornen idea oli, että se toinen pää madonreijästä laitettaisiin lähelle mustaa aukkoa, jolloin voimakkaassa gravitaatiossa aika kulkee hitaammin. Ja jälleen tulee tämä ero sitten, että pystytään matkustamaan ajassa.
Juuri suppeassa suhteellisuusteoriassa siis saadaan se ero sille, että toinen pää matkustaa likivalon nopeudella. Ja tällä tavoin niin kuin kellot käyvät ikään kuin eri lailla näiden aukkojen päissä. Toisaalta sitten yleinen suhteellisuusteoria sanoo, että kellot käyvät myös eri lailla, jos ollaan hyvin lähellä tämmöistä hyvin voimakasta painovoima keskittymää, ja tyypillisesti semmoinen on sitten mustan aukon tapahtumahorisontin läheisyys, että jos sinne viedään mustan aukon toinen pää, niin se on ikään kuin myös eri ajassa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoisohjelmaa, jossa keskustelemme kosmologi Kari Enqvistin kanssa skifistä ja aikamatkoista ja fysiikasta. Tämä on minisarjan toinen osa. Minä olen Olli Kangassalo. Ja nyt pohditaan aikaa hieman tarkemmin. Ajalla on myös suunta. Se kulkee menneisyydestä tulevaisuuteen. Martin Amisin Ajan suunta-romaani vuodelta 1991 on satiirinen ja makaberi kuvaus siitä, jos aika kulkisikin väärinpäin. Siinä eräs lääkäri herää henkiin sairaana leikkauspöydällä ja alkaa nuorentua silmissä. Hän kokee elämänsä väärinpäin ja tähän liittyvät tietenkin ruumiin toiminnot ja esimerkiksi syöminen siten, että mies saa vessanpöntöllä sisäänsä matskua takakautta, kokee painostavaa tunnetta suolessa, menee ruokapöytään ja oksentaa lautaselle maukkaan näköisen annoksen. Ajan nuoliromaani on kerrottu siten, että kokeva minä on ikään kuin vieraana kehossa ja elää nämä tapahtumat väärinpäin ilman ennakkotietoa uusina asioina. Tästä lähtee liikkeelle perustavanlaatuinen kysymys, miksi aika menee eteenpäin eikä taaksepäin?
No tämän kun tietäisi, niin varmaan olisi jo mulle lähetettäisiin toi lentolippu tonne Tukholmaan Nobel-gaalaan, mutta tämä on tämmöinen asia, jossa ei ole mitään teoreettista ymmärrystä. Se on niin kuin meistä tuntuu aivan selvältä, että aika kuluu eteenpäin koko ajan ja siitä ei ole poikkeuksia. Ei ole semmoisia, että oltaisiin havaittu, että välillä aika kulkee vähän niin kuin taaksepäin ja sitten taas eteenpäin, vaan se tuntuu niin kuin vääjäämättä kulkevan koko ajan eteenpäin. Ja tämä on tietysti semmoinen ongelma, joka esimerkiksi suhteellisuusteoriassa on myös läsnä sillä lailla, että se on ajan suunta, vaikka aika on eräänlainen koordinaatti, kuten paikkakoordinaattikin, niin siellä jostakin syystä sitä aikakoordinaattia pitkin voi kulkea vain eteenpäin. Ja miksi on näin, niin siihen ei ole mitään semmoista hyvää selitystä.
No tämäkin on monimutkainen kysymys, mutta onko sitten näin, että aika on ikään kuin saattaisi olla tämmöinen emergentti ilmiö tuosta hiukkasmaailmasta, että onko hiukkasmaailmassa aikaa ollenkaan?
No hiukkasfysiikan yhtälöt, suurin osa niistä on kyllä ajan käännön suhteen täysin symmetrisiä, eli ei ole väliä mihin suuntaan aika kuluu niissä prosesseissa. Joitakin semmoisia tiettyjä harvinaisempia ilmiöitä on, jossa niin kuin näyttäisi, että ajan suunnalla on merkitystä ja toisaalta myös fysikaalisessa maailmassa, siis maailmankaikkeus laajenee, että sekin niin kuin jo määrittää sen, että meidän maailmassa ajalla on joku suunta, se ei niin kuin välillä supistu ja taas laajene, vaan se niin kuin laajenee tasaisesti. Et mitä se aika on ja miksi se juoksee, se on kyllä semmoinen kysymys, johon on hirvittävän vaikea löytää mitään järkevää ratkaisua.
Kuuntelet Kulttuurikkasen erikoisohjelmaa. Keskustelemme kosmologi Kari Enqvistin kanssa skifistä ja kvanttifysiikasta. Ja nyt päästiin tähän kvanttifysiikan puolelle tuhdisti. Kvanttifysiikkaa pidetään aivan hirmuisen vaikeana ja itse Albert Einstein oli jotenkin vähän nokkapokassa kvanttifysiikan kanssa, että se ei sopinut hänen sellaiseen klassiseen mielenlaatuunsa. Että selitätkö vähän tarkemmin, mistä tämä johtuu, tämä kvanttifysiikan hankaluus?
No kvanttifysiikan se hankaluus johtuu siitä, että pohjimmilta kvanttifysiikka ei ole paikallista. Siis se tarkoittaa sitä, että jos tässä jotain tapahtuu, niin klassisessa fysiikassa se tapahtuminen se johtuu vain paikallisista asioista. Mutta kvanttifysiikassa on nämä kvantit, eli mikrofysikaaliset objektit, alkeishiukkaset, atomit, ne voi olla toisiinsa yhteydessä pitkien matkojen päästä. Se on se periaate, joka siinä voi olla, ja ne voi vaikuttaa toisiinsa tällä tavoin tämän yhteyden kautta. Sitä yhteyttä nimitetään lomittumiseksi. Tämän yhteyden kautta ne voi vaikuttaa toisiinsa tavoilla, jotka niin kuin Einstein aikanaan epäili, että se rikkoo nyt sitten syy- ja seuraussuhdetta, joka suhteellisuusteoriassa on se tärkeä periaate. Hän niin kuin kyseli, että miten on mahdollista, että jos valon nopeus on se korkein rajanopeus, signaalinopeus, niin miten nämä hiukkaset voisivat vaikuttaa toisiinsa nopeammin?
No kuinka ollakaan, tästä päästään skifiin, eli nyt tähän lomittumiseen liittyvä ilmiö on skifissä teleportaatio, ja tätäkin on nyt tutkittu viime aikoina, eli on kyetty fotoneita teleporttaamaan ikään kuin, niin kerrotko tästä nyt tästä nykyfysiikan kokeesta, millä saatiin todistettua tämä tietynlainen teleportaatio?
No teleportaatio noin yleensä on, mehän tunnetaan se Star Trekistä esimerkiksi, jossa on tämä Beam Me Up Scotty -lause sitten, jonka kaikki fanit tunnistaa, että siinä niin kuin joku kappale siirretään yhdestä paikasta toiseen paikkaan niin kuin ikään kuin hetkessä. Ja kvanttifysiikassa tosiaan voi olla tämän tyyppistä teleportaatiota kuitenkin yhdellä tärkeällä erolla. Ja se on, että ja se liittyy, tämä teleportaatio liittyy nyt myös tähän lomittumiseen, että kun kaksi hiukkasta, vaikka kaksi fotonia, jotka ovat toisiinsa lomittuneita, niin mä voin ottaa sen toisen fotonin ja viedä sen vaikka kuuhun. Ja nämä hiukkaset, ne pysyy edelleen lomittuneina, ja mä voin siirtää tämän maahan jääneen fotonin ominaisuudet sille toiselle fotonille. Ja tämä on se, mitä kvanttifysiikassa sanotaan teleportaatioksi. Siinä ei kuitenkaan niin kuin mitään aineellista kappaletta siirretä. Siinä siirretään ainoastaan ominaisuuksia. Vähän niin kuin tietyllä tavalla rukkaamalla tapahtumisen maassa olevan fotonin ympärillä olevaa miljöitä, niin saadaan siirrettyä sinne kuussa olevalle fotonille. Mutta se täytyy niin kuin viedä ensin sinne kuuhun se toinen aihio. Ja tämä sama koskisi sitten myös vaikka nyt saattelisi ihmistä. Että ei ole silleen, että me voitaisiin nyt sinut siirtää täältä teleportaatiolla kuuhun, vaan siellä pitäisi olla aihio täsmälleen niin kuin identtinen henkilö siellä odottamassa, että sun ominaisuudet sitten jollakin tavoin muuttuu ja siirretään täältä.
Eli voisiko tämä sitten kuitenkin olla jonkinnäköinen tällainen viestintäteknologia?
No tämä on myös tämmöinen asia, josta, ja tämä liittyy siihen Einsteinin perusongelmaan, joka oli silloin jo 20-30-luvulla, että voiko tällä tavoin sitten viestiä. Ja se olisi niin kuin suhteellisuusteorian rikkova tapa, koska se viestiminen tapahtuisi valoa nopeammin. Mutta ja siitä on käyty hirveästi keskustelua, ja se konsensus on, että tällä tavoin ei kuitenkaan voi mitään viestiä lähettää. Et sillä tavoin ei voida niin kuin sanoa, että ruoka on lämmintä, tule kotiin. Et siinä vaan muutetaan kvanttitiloja, mutta ei kuitenkaan lähetetä varsinaista viestiä.
Eli jos Elon Musk käynnistää tällaisen teleportaatioteknologia-hankkeen, niin ei kannata ostaa osakkeita ainakaan vielä.
Kannattaa myydä pikemmin siinä vaiheessa.
Selvä. Kari Enqvist, sä oot Kangastuksen ja varjojen talossa tietokirjassasi myös harrastanut kaunokirjallisuutta ja oot kirjoittanut novelleita. Ja täällä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen novelli Mahdollisia maailmoja numero 10, jossa on kvanttifysiikan lait vaikuttavat ihmisiin konkreettisesti. Ja tuossa maailmassa kaikki pelaa todennäköisyydellä, lomittumisella ja epätarkkuudella, jotka ovat tyypillisiä ilmiöitä hiukkasmaailmalle. Tässä novellissa nainen ja mies ovat menossa töihin. Juna lähtee aikataulun mukaan 50% todennäköisyydellä kello 8. He syövät aamiaista samaan aikaan, kun heidän varjomaiset laahuksensa yhä venyttelevät makuuhuoneessa. Osittain he saattavat olla jo töissä toimistossa. Sama kvanttimaailman epämääräisyys toistuu kaikkialla. Mies on 4 kokouksessa yhtä aikaa ja osa hänestä saattaa jäädä bussiin tai mennä vahingossa joen toiselle puolelle tunneloitumalla, jos hän ei ehdi ajoissa lokalisoitua. Tämä on siis Kari Enqvistin kirjoittamaa satiiria, jossa on koodattu kvanttifysiikan käsitteillä tämä tarina. Miksi on tällainen ilmiö, että miksi tämähän on huumoria, että jos nyt olisi tämä hiukkasmaailman ilmiö, että olisi siirtynyt tänne meidän makromaailmaan, miksi meidän ihmisten ja kissojen maailmassa ei ole tällaisia ilmiöitä?
Niin, tämäkin on ollut kysymys, jota niin kuin vuosikymmeniä pohdittiin aikanaan, mutta mä luulen, että sekin on niin kuin nyt jollakin tavoin viimein, ehkä viimeisen 20-30 vuoden aikana selvinnyt, että suuret nämä kvanttifysikaaliset ilmiöt, nämä epämääräisyydet, jotka on niin kuin läsnä kaikkialla siellä mikromaailmassa, ne ikään kuin syö toisensa pois silloin, kun meillä on valtava määrä niitä kvantteja, kuten ihmisessä nyt on valtava määrä atomeja, jotakin kertaluokkaa 10 potenssiin 27 tai jotain, että ne ei voi niin kuin muodostaa yhdessä valtaisaa kvanttiaaltoa, että jos ajatellaan, että kvanttifysiikka sanoo, että on hiukkanen tai, ja samalla aalto, niin ihminen niin kuin ei ole aalto sen takia, että nämä pienet osa-aallot ikään kuin syö toisensa pois. Ja ne syö tyypillisesti toisensa pois, että vaikka me aloitettaisiin elämämme kvanttitilana, niin me ollaan yhteydessä ulkomaailmaan ja kaikki se yhteys niin kuin tahtoo tehdä sen, että tämmöinen kvanttiilmiöt ikään kuin keskiarvottuu pois. Ja tämä on semmoinen konkreettinen ongelma muun muassa silloin, kun puhutaan kvanttitietokoneista, koska kvanttitietokoneet ovat jo kohtuullisen kokoisia laitteita ja me haluttaisiin, että ne pysyy kvanttitiloissa, mutta ulkomaailma pyrkii niitä niin kuin pusertamaan semmoisiksi niin sanotuiksi makroskooppisiksi kappaleiksi.
Mutta eikö tämä aiheuta kuitenkin jonkinnäköistä levottomuutta, että tuolla jossakin alhaalla sisällä on sellainen hiukkasten maailma, jossa kaikki nämä meidän tällaiset klassiset ominaisuudet, että on kiinteitä olioita ja ne tiedetään, että ne on vain yhdessä paikassa eikä ne ole yhtä aikaa täällä ja tuolla ja vielä kolmannessa paikassa?
No mä luulen, että suhtautuminen tähän nyt vähän riippuu sitten kyllä ihmisestä, että mulle se ei aiheuta mitään levottomuutta, vaan päinvastoin se on hirvittävän kiinnostavaa ja oikeastaan aika hienoa sitten ajatella, että miten se maailma rakentuu tämmöisestä ikään kuin tämmöisen varjomaisen todellisuuden päälle. Me kuitenkin, niin kuin, kuitenkin sitten nousee tämmöinen meidän makroskooppinen todellisuus, jossa nyt on sitten kivitaloja ja objekteja, jotka on niin kuin selvästi ominaisuuksilta näissä fysiikan mielessä klassisia.
No, jos mennään vielä skifin puolelle, niin tavallaan on yksi tämmöinen genre, eli rinnakkaistodellisuustarinat ja vaihtoehtohistoriat, jossa on ikään kuin murtumia tässä suuressa järjestelmässä. Ja puhutaan vähän aikaa tästä Philip K. Dickin romaanista Man in the High Castle, joka on myös tehty TV-sarjaksi. Tässä on idea, että natsit ovat voittaneet toisen maailmansodan ja vallanneet USA:n itäosan ja japanilaiset vallanneet länsiosan. Ja kuitenkin tämän tarinan sisällä on romaani, jossa liittoutuneet voittivat sodan tosin eri tavoin kuin meidän historiassamme. Ja tämä Man in the High Castle-romaanin todellisuus on epämääräinen. Romaanin lopussa ikään kuin käy jotenkin ilmi, että sittenkin tapahtui niin, että liittoutuneet oikeasti voittivat tämän sodan, ja se häilyy. Tätä on kirjallisuus, postmodernissa kirjallisuusteoriassa tätä kutsutaan ihailavasti ontologiseksi epävarmuudeksi, tällaista piirrettä. Mutta tässähän on ikään kuin tällaista, puhuttiin tästä kvanttifysiikan kannalta, niin onko tämä tällaista everettiläistä monimaailma-hypoteesin pallottelua, vaikka tämäkin on syntynyt ehkä ennen kuin tämä monimaailma-hypoteesi on tullut julkisuuteen.
Voi varmaan sanoa niin, että näitä tämmöisiä mitä jos tarinoitahan on varmaan kirjoitettu paljon ja ne ei ehkä sillä lailla ole ajateltu, että ne vaihtoehtoiset historiat olisivat konkreettisesti olemassa vierekkäin, vaan se on ainoastaan, että mitä jos olisi tapahtunut näin, mutta että se missä se niin kuin kvanttifysiikan kautta tavallaan sitten saadaan semmoista ajattelua, että tässä voisi olla todella kysymys semmoisista rinnakkaisista todellisuuksista siinä mielessä, että kumpikin on edustaa yhtä tämmöistä, voisi sanoa historiajuonnetta, joka kulkee maailmankaikkeuden historian lävitse, jotka ovat kuitenkin erilaisia, vähän kuin matossa on kaksi lankaa, jotka ovat väriltään vähän erilaisia. Ja kvanttifysiikan sitten tämä, niin kuin sitä usein kutsutaan, monimaailma-tulkinta, niin sallii semmoisen ajattelun, että ne ovat oikeasti, ne ovat jossakin mielessä samanaikaisesti olemassa.
On puhuttu tämmöisestä ilmiöstä kuin kvanttidarvinismi. Mitä se tarkoittaa?
No siinä on kyse semmoisesta asiasta, että mitkä näistä langoista ikään kuin vahvistuvat ja mitkä ovat semmoisia pitkäikäisiä ja minkälaisiksi ne historiat muodostuu, että semmoisessa ajattelussa on ehkä pyritään siihen selittämään sitä, että miksi tämä meidän maailmamme, jonka me tunnemme ja historiasta tiedämme, miksi se on tämmöinen klassinen ja pitkäikäinen. Että sitten voi kuvitella, että on toisenlaisia maailmoja, jotka on enemmän kvanttimaailmoja, jossa yleisradio on milloin olemassa, milloin ei, mutta semmoinen ei ole niin kuin kovin pitkäikäinen, koska siitä puuttuu semmoinen historiallinen konsistenssi, että ne on tämmöisiä haamumaisia välähdyksiä ehkä. Ja kvanttidarvinismi sanoo sitten, että luo ilman mitään varsinaista yrittämistä, niin sieltä nousee sieltä kvanttimaailmasta tämmöisiä historialankoja, jotka ovat tämmöisiä taas fysiikan mielessä klassisia historioita, jossa on menneisyys, jossa käydään maailman sotia ja niin edelleen.
Siis onko näin, että todellisuus suosii näitä klassisia historioita?
No tässä on se ajatus, että kvanttifysiikan ilmiöt itsessään luovat tämmöisiä klassisia historioita ja että ne klassiset historiat niin kuin luonteensa vuoksi ovat jo semmoisia, joissa me voimme ainoastaan elää, koska meillä on muistoja ja historian kirjoitusta.
Todella mielenkiintoista. Näin päästiin tutustumaan Skifin kautta kvanttifysiikkaan. Seuraava jakso tulee viikon kuluttua. Todellisuustajumme tulee hämärtymään entisestään. Silloin tärähtää nimittäin vierailemme alkuräjähdyksessä ja koemme kosmisen inflaation. Ja epäilemme, että kaikki onkin vain halpaa, mutta taidokasta simulaatiota verovaroilla toteutettuna. Äänitarkkailija oli Mikko Kuokka ja tuottaja on Olli Kangassalo. Tämä ja muut kulttuuriikkoset löytyvät Areenasta. Kiitos kuuntelijoille ja kiitos Kari Enqvist.
Kiitos.